Endi ba'zi joylarning nomi, hadisda keltirilgan joylarning nomi ustida to'xtalamiz. Shom haqida so'z ketdi. Shomga tijorat qilib borishgan paytlari degan ibora o'tdi. Shom bu hozirgi Suriya hududi va uning atroflari, hozirgi Suriyaning faqat o'zi emas, hozir masalan Isroil bosib olgan ba'zi bir hududlar qadimda Shom deb aytilgan. Tarix kitoblari, arab kitoblarida Shom deb aytilgan joylar Rum hududiga kirgan. Bu kalima o'qilishi ham turli xil sifatda o'qilgan, Sha'm deb o'qilgan, Sha'm deb o'qilgan va ko'proq mashhur bo'lgani shu Shom. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Shomga payg'ambar bo'lmaslaridan oldin 2 marta borganlarini, payg'ambar bo'lganlaridan keyin ham 2 marta borganlarini rivoyat qilishgan. Yana u yerga sahobiylardan 10 ming sahobiy 1000 qadamlarni tekkan. Ular fasx qilishda ishtirok qilishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishlaridan oldin amakilari Abu Tolib bilan 12 yoshlik paytlarida Busro degan joygacha borganlar. Busro ham o'sha Shomga yaqin yer, Shomning hududida. U yerda esa Buhayro degan bir rohib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni 12 yoshlik paytlarida ko'rib, bu kishining payg'ambarlik alomatlarini anglagan, sezgan, kelajakda bu inson katta, ulug' martabali odam bo'ladi deb amakilarga tayinlagan, bunga ehtiyot bo'lgin degan va Shomga bormasdan qaytarib, orqalariga qaytarib yuborgan. Buni ehtiyot qilish kerak, yahudlar bilmasin, dushmanlar ko'rmasin, bilmasin, bu bolani u yoq bu yoqqa ko'p yubormanglar, ehtiyot qilinglar deb orqalariga qaytartib yuborgan. Keyin esa 25 yoshlarida Hadija onamizni karvonlarini olib boshqarib, o'kishini mollari bilan tijorat qilib, yana bir marta Shomga borganlar. Payg'ambar bo'lganlardan so'nggi 2 marotaba bo'lishlar esa birinchisi Isro kechasida bo'lganlar, ya'ni Baytul Muqaddasdan Merojga ko'tarilganlar, shunda borganlari. Keyingisi esa Tabuk g'azvasida borganlar. Iliyo kalimasi keldi yana. Iliyo degani bu Baytul Maqdis yoki Baytul Muqaddas. Bu ham bir necha xil shaklda talaffuz qilinadi. Iliyo, Iliyo, Iliyo yoki cho'zib yoki qisqa tarzda talaffuz qilingan Baytul Muqaddas ya'ni Quddus Sharifning nomi. Rumiya degan ibora kalima, bu ham Rum mamlakatining mashhur shahri bo'lgan, balki poytaxti bo'lgan. Buni ham turli xil nomlar bilan aytilgan, hozirdagi Rim shahri. Tarixi juda uzoq, ko'p voqealar sodir bo'lgan mashhur shahar. Sharhlar yozishadi, u yerda nasorolarning boshlig'i Al-Bab, ya'ni papasi o'sha yerda o'tiradi, nasorolarni idora qiladigan markazi. Demak, qadimdan shunday bo'lib kelgan bu shahar. Ularning kanisalari, mashhur kanisalari, ularning ibodatxonalari o'sha yerda bo'lgan. Hims, bu ham Shomdagi shaharlardan bittasi. Shu nomdagi bir inson o'tgan qadimgi zamonda o'shaning nomi bilan mashhur bo'lgan. U bir paytlar Damashq shahridan ham mashhurroq shahar bo'lgan. U yerga ham sahobiylardan bir necha yuz kishi, 900 kishining qadamlari tekkan, ular shu shaharni fath qilishgan 16 hijriy sanada. Hadisda kelgan ba'zi bir kalimalarni sharhlarga o'tamiz. Abu Sufyonning so'zi: "Laullal haya'u min an ya'siru." Mening haqimda keyin gap tarqatishlardan qo'rqmaganimda yolg'onchi deb yolg'on gapirgan bu deb gap gapirishlardan qo'rqmaganimda, uyalmaganimda men yolg'on gapirgan bo'lardim degan iboradagi ma'nolar, mazmunlar. Bundan kelib chiqib aytadilarki, demak yolg'on gapirish hamma xalqlarda ham ularning dinlaridan qat'i nazar mazmum qoralangan amal sanalgan. Demak, oddiy aql sohibi, sog'lom aql sohibi qabul qilmaydigan yomon illat. Hech qaysi dinda, islomdan oldingi ta'limotlarda ham yoki undan keyingi ta'limotlarda ham, hech bir dinda, hech bir ta'limotda yolg'on gapirish ma'qullanmaydi. Illo botil bo'lgan, botil yo'lda bo'lsa, buzg'unchilik asosiga qurilgan, fasodga to'lgan ta'limotlar bo'lsa, unda yolg'onning o'rni bordir. Lekin o'shanda ham qandaydir bir ma'nolar, boshqacha ma'nolar bilan talqin qilib, dushmanlarga nisbatan degan mazmunda qo'llaydi. Islomda ham yolg'onchilik juda ham yomon illat sanaladi. Iymonli odam, musulmon odam yolg'on gapirishi qabul qilib bo'lmaydigan narsa. Yolg'on munofiqlik alomati deb aytilgan, chunki yolg'on bu qasddan qilinadi, to'qib, mo'ljallab turib biron-bir yomon maqsadni ko'zlab turib aldash uchun, insonni xiyonat qilish uchun, birovga xiyonat qilish uchun qilinadigan yomon amal, na'uzubillah min zalik, Alloh asrasin. Demak, yolg'ondan hamma nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Bu narsa kofirlarda ham qabul qilinmaydigan odat. Shunday bo'lgandan keyin musulmon odamlarda umuman bu narsa bo'lishi mumkin emas. Lekin afsuslar bo'lsinki, musulmonlarning ichida bu narsa uchrab turadi. Modomiki musulmonlarning ichida munofiqlari bor ekan yoki fosiqlari bor ekan, har xil gunohlar uchraydi, jumladan yolg'on gapirish ham uchrab turadi. Lekin yolg'onchi odam uzoqqa bormaydi, yolg'onchiligi fosh bo'ladi. Yolg'onchilikdan demak uzoq bo'lish kerak, odam o'zini ehtiyot qilish kerak. Hazil qilib ham bo'lsa yolg'on gapirmaslik kerakligini ta'kidlangan hadislarda. Yana bu hadisda ashrafunnas degan ibora kelgan, odamlarning ulug'lari, ya'ni Abu Sufyondan Hiraql so'ragan odamlarning ulug'lari ergashyaptimi bunga yoki oddiy odamlar, quyi tabaqadagi odamlar ergashyaptimi deb so'ragan. Abu Sufyon oddiylari deb aytgan. Demak, ulug' odamlar deganda murod bu yerda nima? Shu haqda mulohaza bor. Ulug' odamlar deganda bu yerda ularning tilida o'sha paytda demak johillar, kofirlarning nazarida so'zi o'tadigan odamlar, obro'li odamlar, zo'ravon odamlar, islomdagi odamlar, islomdagi Alloh huzuridagi obro'li ulug' odamlar degan ma'noda emas. Birinchi javob shu. Ya'ni savol qo'yilsa keyin obro'li yaxshi odamlar, ulug' odamlar ergashmaganmi deyilsa, yo'q, buning javobi shuki, bularni aytgan ulug' odamlar degan o'sha millatni ichida ko'zga ko'ringan shaxslar. U paytda unday odamlar haqiqatdan mard pahlavonlar ham bo'lgan, botir, rishqoq, qo'rqmas, jasoratli shunaqa odamlar ham bo'lgan bularni ichida, yoki zo'ravon, yaramas, aldoqchi, muttaham, muttahamlikda dong taratgan, dunyosi puli moli ko'p, mol dunyo bilan ishlarini bitiradigan zo'ravonlar ham ulug' odamlar deb qaralgan. Jahiliyat zamonida shunaqa bo'ladi. Mana hozir ham joylarda jahiliyat ustun bo'lgan, jaholat ustun bo'lgan, din islom zaiflashgan joyda, hatto o'zimizni yurtlarimizda ham qayerdaki islom zaiflashgan bo'lsa, o'sha yerda obro'li odamlar, qanaqa odamlar obro' topayapti, qanaqa odamlar el og'ziga tushgan, yoki ma'rakalarning to'ri kimlarniki, o'shanaqa amaldoru puldor, ya'ni u qanaqa jihatdan pul topganiga yoki amalga minganiga qaramasdan nomi puldormi, amaldormi, o'sha zo'r odam, obro'li odam, hurmatli odam deb yuzaki qarash, bu jaholat kuchaygan joyda bunaqangi o'lchovi ham farqaydi. Odamlarni me'yori, o'lchovi, dunyoni yoki odamlarni baholashdagi ularni me'yorlari mana shunday bo'lib qoladi. Demak, bu yerdagi ulug' odamlar deganda shu narsa tushunilishi kerak. Yoki ikkinchi ta'vil deydilar, bu g'oliban shunday deyish mumkin, ya'ni g'oliban ulug'lar, kattalar, obro'lilar emas, oddiy insonlar mashaqqatga qolgan, qiynalgan, tazyiq va qiynoq ostida qolgan odamlar, qullar, bechoralar, kambag'allar ergashgan. Lekin orasida ulug' odamlar, obro'li yaxshi odamlar ham bo'lgan. Masalan, Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumolar ham o'z davrlarida ulug' odam bo'lishgan. O'sha davrda ham, ya'ni jahiliyat davrida ham, islom kelmasdan avval ham bu zotlar obro'li insonlar bo'lgan. Qolaversa, Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlari ham obro'li inson bo'lganlar. U kishining obro'lari esa pul bilan yoki mansab bilan, yo'q, zo'ravonlik bilan, zolimlik bilan emas, balki buning aksi bilan bo'lgan. Shafqatli ekanliklari bilan, rostgo'yliklari bilan, mardliklari bilan, qo'rqmasliklari, jasoratli inson ekanliklari bilan, barchaga barobar yaxshi muomala qilib, hammaga faqat yaxshilik qilish uchun harakat qilishlari bilan tanilganlar. Xuddi shunga o'xshab, u kishidan yonlarida Abu Bakr, Umar va Hamza radhiyallohu anhum, bular o'sha zamonda ham islomga kelmaslaridan avval ham mashhur kishilar bo'lishgan, obro'li kishilar bo'lishgan. Lekin islomga bundaylari kelganlar kam bo'lgan. Shuning uchun ham bu so'zda Abu Sufyonning so'zida ko'pchiligi oddiy odamlar degan, ya'ni umumiy tarzda aytilgan, g'oliban aytilgan so'z deyiladi. Haqiqatan bunaqa uslub ham bor so'zda gaplashganda, insonning so'zida ko'p tomonini, g'olib tomonini olib gapiriladi. Uni ichida aksincha bo'lishi, ozginasi ma'lum bir qismi uni teskarisi bo'lishi ham mumkin. Bu noto'g'ri bo'lmaydi. Ko'pchilikni hisob qilib gapirish, demak bu iste'molda, tilda mavjud bo'lgan narsa. Abu Sufyonning so'zida Xiraqlning savollariga bergan javoblarida, ya'ni sizlarni nimaga buyuradi deganda, bizni namozga buyuradi, Allohga ibodat qilishga buyuradi, namozga buyuradi, rostgo'ylikka buyuradi degan so'zlar o'tdi. Demak bu yerda insonlarni, insonning kamoloti, inson komil inson bo'lishi uchun, ya'ni inson o'zining toqatidagi, Alloh nasib etgan darajadagi, Alloh unga erishsa bo'ladigan darajada berib qo'ygan imkoniyatlari doirasini mana shu so'zlardan ko'rish mumkin. Inson komil bo'lib hech qachon payg'ambar darajasida komil bo'la olmaydi. Lekin har bir insonga Alloh taolo o'zi chaqirgan bir cho'qqi, o'zi da'vat qilgan yo'l, amal qilish kerak bo'lgan me'yorlar, amal qilish kerak bo'lgan qonun qoidalar borki, ana shu narsalarga qo'ldan kelgancha amal qilsa, o'ziga yarasha kamolotga erishadi. Ana shu kamolotga erishishni shartlari mana shu: yakka Allohning o'zigagina sig'inish, tavhid kalimasida mustahkam turib turish, doimo yaxshi kunda ham, qattiq kunda ham tavhiddan ajramaslik, tavakkul, Allohning o'zidan qo'rqish, uning o'ziga sig'inish, uni o'zidan so'rash, uning o'ziga suyanish, tavhid va shirkdan uzoq bo'lish, tavhidga mustahkam turib shirkdan uzoq bo'lish, undan boshqaga sig'inmaslik, undan boshqaga ko'ngilni bog'lamaslik, undan boshqadan haddan ziyoda qo'rqib ketmaslik, undan boshqaga haddan ziyoda qalbi bilan berilib umid qilib qolmaslik, bu narsa shirkdan saqlanish bo'ladi. Shirkning turi ko'p. Tavhidni ham darajasi bor, shirkni ham darajalari bor. Mana shu narsalarga amal qilish, namozni o'z vaqtida ado qilish, sidiq, rost bo'lish, rostgo'y turish, hamma vaqt rost turish, rostgo'y bo'lish, yana afaf, inson o'zini pokiza saqlash, har xil moddiy va ma'naviy zarar bo'ladigan narsalardan o'zini pokiza saqlash va qarindoshlarga yaxshilik qilish, bu narsa insonni kamolotga yetkazadigan, inson uchun juda ham zarur bo'lgan sifatlar, fazilatlar sanaladi. Bu o'sha kofirlarning o'rtasida ham demak mana shu so'z aylandi, o'sha yerda savol javob bo'ldi. Abu Sufyon shuni tan olib gapirdi, u esa buni ma'qulladi, bu sifatlarni olqishladi, shuni tasdiqlab, ha shunday bo'ladi, payg'ambarlar shunga buyuradi hamisha, haq so'zni aytadigan odamlar shunga chaqiradi deb, bu fazilat ekanligini, bu ishlar, mana shu narsalar har qanday insonni kamolotga yetkazadigan sifatlar ekanligi, yaxshi fazilatlar ekanligi o'sha yerda kofirlarni majlisida, iymonga kelmagan odamlarning tilida takrorlandi, tasdiqlandi. Demak bundan musulmonlar o'zlariga xulosa chiqaradilar. Demak inson Alloh bilan o'zini o'rtasini isloh qilish kerak, Allohga nisbatan xolis turish kerak tavhidda va shirkdan saqlangan holda, bu Allohga nisbatan muomala va o'ziga nisbatan ham muomala, o'ziga taalluqli bo'lgan jihati afof, pokizalik, ya'ni o'zini pok tutish, moddiy nopokliklardan o'zini uzoq tutish, ya'ni harom yemoq, harom ichmoq, shubhali narsalarini o'ziga o'zlashtirmoqdan saqlanish, shubha, makruh, harom bo'lgan narsalardan o'zini uzoq tutish, bu moddiy poklik bo'ladi. moddiy jihatdan pok bo'lish, ma'naviy jihatdan poklanish esa ruhini pokiza tutish bilan bir qatorda o'zini ham hurmatini saqlash va ma'naviy jihatdan o'zini odamlarni oldida yerga urmaslik, o'zini izzatini bilish, o'zini axloqini, yaxshi fazilatlarini rivojlantirib borish, husni xulq, husni odob, chiroyli axloq, bunday narsalarni o'ziga o'zlashtirib, shunga amal qilib borish uni ma'naviy jihatdan pokiza inson ekanligini ko'rsatadi, shunga olib keladi. Silai rahim esa atrofidagi odamlar bilan bo'ladigan munosabatni bildiradi. Silai rahim yaqin qarindoshlar bilan yaxshi munosabatda bo'lish, sabr bardoshli bo'lish. Ana uning keyindan esa begonalar bilan, qo'ni-qo'shni va boshqa yor do'st, birodarlar bilan ham yaxshi munosabatda bo'lish o'z-o'zidan ulanib ketadi.